From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the General Priesthood Session of the 187th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Music for this session is provided by a father-son choir from stakes in the Cache County, Utah area. President Henry B. Eyring, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Bandeko babali. To tombeli bino boyebo lamu na bangani oyo ya mbala ya 187 ya katikati ya mbula ya Ecclesia ya Yesu Kristo ya basatu ba mankolo nasuka. To stindi ma mbote na biso epai ya President Monson oazali kolanda na ndako na ye. Liangani oyo etindami na bisika ebele ba nganganzambi basangani na mokili mobimba. Boyembi ekopesama na batatana bana basangani oyo ya Cache County na Utah, na bokambi ya Jeffrey Anderson, na Clay Christensen na Nzenze. Bayembi bakobanda na nzembo pesa loboko na yo na mosala. Libondeli ekopesama na Elder Kevin W. Pearson ya ba tukusambo.
The world has need of willing men who wear the word. Our beloved Father in
heaven,
we thy sons,
biso bana yo mibali to sangani awa na ndako monene ya makita oyo pe na bisika misusu na molongo mobimba pona kolakisa bolingo na biso pona yo pe pona mwana na yo bolingo pona koyoka nguya molimo na yo pe koyoka mongongo na yo na basali na yo.
We're grateful for the restoration
pona bozongisi ya bafungola pe milulu ya bonganga nzambe ya Melkizedek pe tozali ko ba bolingo pona ba oyo bazana bafungola oyo na mokili to lingi bango pe toza kotombola bango toza kosambola ete mokambi motion pe mpaka hills bayo ka bolingo na biso pe kondima na biso ba losambola biso pona bango kosambela ete bailenge mibali oyo bakozala na milulu oyo mo limo ya kosikola ezala na bango na poko ya lelo po ete bayeba ete balingami mpe bakozala na mpiko ya kobatela mibeko na yo mpe kotambola ngwi liboso na yo kosambela tozali koyoka miziki oyo mpe balobi oyo ete mitema na biso etonda na kondima mpe posa monene ya kotia posa na biso na lolenge na yo mpe ya mwana na yo mpe sikoyo toza kosambela tata po ete molimo na yo ezala awa na mayangana oyo na kombo ya bule ya Nkolo Yesu Kristo, amen.
We will now be pleased.
Elder Dale G. Roenland, Yalisangaya ba Toma Zomila Mibale, Akolandama na Elders David F. Evans na Richard J. Mans Yaba Tukumi Sambo.
O kanisa elongo na ngai fize oyo ezali kobongama po ete ekoka kotindama na likolo. Sika kanisa ndenge nini ekopela. Awa ezali na bamoto ezali kobima po ete bamipepe ekoka kobima yango ete etinda yango na likolo. Ekende. Kanisa sikoyo, mokumba yango ememi, to pe biloko yango ememi, oyo ezali likolo ya fize oyo. Mokumba oyo, tina na yango, motuya na yango, yango nde ezali penda, komona na tango eko pesa ma etikali pe likolo po osala mosala esengami kosala. Esengeli te ozala moto ya mayele ya bafize po wakoyeba ete, soki ozali na mapareye ya communication evandi na ndako ekosala mosala te, kasi fize oyo mosala nango ezali kaka mpona komema mokumba likolo. Na pokwa elelo, na lingi na kanisa Nas talisa bonganga nzambe pe nguya pe makoki ya mosala ya bonganga nzambe ezala nde mokumba oyo fize memi. Pona lisikoli na ye Yesu Kristo azali na nguya pe bokasi ya kosikola biso baso. Pona kosala ete lisikoli na ye koka kozala pona bato nyonso apesi ndambo ya nguya na ye na bato na mokili. Oyo nguya ye apesi po bokasi oyo yango nde bonganga nzambe. Ezali kopesa ndingisa na baye bazali banganga nzambe basunga tatala likolo pe Yesu Kristo na mosala na bango ya komema lobiko pe bomo ya seko na bana ya nzambe. Ezali kosala boye po ete ezali kopesa bana na ye ndingisa ya kozwa mapamboli oyo ya lisikoli ya mobikisi. Lisikoli nguya ya lisikoli ya Yesu Kristo ezali na motuya po ete moko na biso tako ekozonga liboso ya tata na nzambe azali na busungi te. Awa na kati ya bomoi ya liwa oyo biso nyonso tosalaka mbeba oyo ezali kobembisa biso na nzambe. Ezali kotia biso salite pe ezali kosala ete tokoka kovanda na liboso ya nzambe te. Tozali na tina ya lisikoli ya mobikisi po ete tokoka kobongisa na tata na biso na likolo. Yesu Kristo ye abukaki minyololo ya liwa pe asalaki ete lisekwa ezala pe asali po ete tokoka bolimbisa masumu pe ekoka koya na botosi ya mibeko. Na nzela na ye, lisikoli ezali kopesa mape lobiko. Mosala ya oyo ya mobikisi ya lisikoli na ye, yango nde ezali mosala monene ya bokelamu. Tata na biso ya likolo, esengeli asala mosala na ye, kasi Yesu Kristo na lisikoli na ye, nde ezali epesami na bana ya nzambe. Lokola fize oyo bonganga nzambe ezali na tina penda po eske ezali kopesa milulu pe boyokani awa na mokili oyo epesami. Soki bonganga nzambe ebebisi ekwei na mosala na yango ya komema libiki to pe lisikoli ya nkolo, mosala na yango ezali nini? Yango ekoki kozala ntango mosusu kaka eloko ya makelele ya pamba. Nzambe alingi ete bonganga nzambe esalama mpona ezala kaka eloko ya mokolo lobingo te, kasi ezala pe mosala ya kosunga baninga te, kasi ezala pe mokumba oyo monene esengeli emema. Soki mwa mbeba miki ekoti na fize oyo ntango mosusu mwa eloko ebebi awa eloko ebebi kuna ekosala malamu te. Kasi mpona kosala ete bonganga nzambe ezwa na mbeba te, nzambe azali kobatela yango na ndenge ezali kopesama pe na ndenge ezali kosalelama. Bonganga nzambe pesamaka na ebatelamaka na ndenge ya kopesa yango na fungola ya bonganga nzambe oyo ezali epesami na bato. Yango pe ezali kosalela nango, yango ezali kobatelama na milulu pe boyokani oyo tozali kokota. mosala ya moto ya bonganga nzambe ezali mpo na ye moko yango mpe ekangami mpo na ye kaka te esengeli ezali likolo na ye bonganga nzambe ya lona mpe ya melkizedek ezali kozwama na milulu mpe na bondimi boyokani nzambe asali ete moto apesa ye nzambe azali kopesa mibeko na yango moto azali kondima na ebandeli ya bozongisami oyo yesu kristo alakisaki ete boyokani ya bonganga nzambe ezali kopesama mpo na ntina na yo kasi mpo na ntina na yo yo moko te kasi mpo na ntina ya mokili mobimba mpo ete euti epai na ngai bauye epai na ngai te oyo ezali koteya biso ete motuya ya bonganga nzambe ezali kosalisa ete tomema bato mosusu baya epai ya kristo na kosalisaka bango bandima bonganga bandima sango malamu tozali na bonganga nzambe mpo na kosunga bana ya tata bakoka kondima mpe balongola masumu na bango na nzela ya bonganga nzambe nguya ya bonzambe ezali komonana na kati ya bomoi ya baebanso bazali kondima sango malamu mpe bazali kozwa milulu ya sango malamu na boye bato nyonso bazali koya epai ya kristo bapetolami mpe bayokani na nzambe nguya ya lisikoli emonanaka mpe epesamaka na nzela ya bonganga nzambe mpo ete yango emema nde mokumba ya ntina oyo esengeli ezala nango mililu ya nzambe ezali ya ntina makasi mpe ezali ya pole soki moto esengeli abongama mpo na yango ayekola yango mpe andima yango na maloba ya mokomi mikanda Robert Bold moto azali kokota na bondeko oyo kaka ntango ye andimi komipesa mpenza mpenza na mobelaka azali kosala azali komimonisa na katikati ya bosolo ntango moto azali kokota na boyokani oyo azali komitia ye moko lokola mai na loboko ntango ye azali kofungola misapi na ye akoki kobomba mai wana te moto azali kobuka boyokani azali lisusu moto azali komiyeba ye moko te moto azali na bonganga nzambe ya lona esengeli aboya mabe asalisa baninga mosusu bayokana na nzambe mpe abongama mpo na kozwa bonganga nzambe ya melkizedek misala oyo ya bule esalamaka ntango azali koteya kobatisa mpe kokembisa bandimi ya lingomba mpe kobenga bamisusu bakoka kondima sango malamu oyo nde ezali fize na ye kasi na kozongisa nzambe azali kopesa elaka ya kolimbisa ya elikya mpe ya misala ya baanjelu mpe bafungola ya sango malamu ya kobongola mitema mpe ya libatisi oyo azali na bonganga nzambe melkizedeke ye azali kosala mosala na ye ntango azali kosala misala nyonso ya bonganga nzambe ya lona mpe azali kosala misala oyo ezali ya bonganga nzambe melkizedek akosalaka boye ntango azali kobatela mibeko oyo ekangami mpenza mpenza na bondeko mibeko oyo ezali mpe lokola kotia litoi na maloba nyonso ya bomo ya seko mpe kolanda liloba nyonso ekobima na monoko ya nzambe ya kotatolaka mpo na yesu kristo mpe misala na ye kasi komimatisa ye moko te kasi kokoma moninga ya mobikisi oyo azali na elikya epai na ye na bozongisi nzambe azali kolaka ete moto oyo azali na bonganga nzambe melkizedeke akozwa fungola ya bososoli misala ya nzambe akokoma peto mpo ete akoka kotelema na mbiso ya nzambe akokoka kosala mosala ya libiki yesu kristo akobongisa mosala nzela liboso ya moto azali na bonganga nzambe mpe akozala na ye molimo mosantu ekozala na kati ya motema na ye mpe baanjelu bakozala nzinganzinga na ye mpe bakotombola ye nzoto na ye ekokembisama mpe ekozongisama sika ye akokoma mapamboli ya abrahama elongo na mwasi na ye oyo bazali bakitani ya yesu kristo na bokonzi ya tata na biso ya likolo oyo ezali bilaka ya minene mpenza bilaka eleki oyo ezali te na moto moko moko oyo azali koyamba bonganga nzambe ya melkizedeke nzambe azali kopesa milulu na ye mpe bilaka na ye na elaka ya monene elaka oyo ndayi oyo ezali kaka mpo na ezali kaka po na bonganga nzambe ya Melkizedek ezali oyo nzambe azali kokata ndai po epa ya moto oyo azali na yango nzambe azali kosalela ndai oyo po na kosala ete moto oyo biso tokoka komikangisama na milulu pe na bilaka azali na yango soki moto abuki oyo mbeba mingi mingi ekoki koyela ye na ntina ya kobuka ma bilaka oyo soki ozali kozwa yango pamba pamba ozali kozwa yango na ntina te ezali lokola moto azali kotia mbeba na kati ya fuse oyo kokomisa yango ya kolemba ezali kosala ete bonganga nzambe ezala na makasi lisusu te po ete yango ekokweya kobuka mibeko ya nzambe yango ezali lokola kobebisa fuse oyo mpo na moto oyo azali ntango nyonso kobuka mibeko azali koyandola masumu te mapamboli oyo ekolongwa naye kososola mingimingi bondeko oyo ezali entre bonganga nzambe lokola fuse mpe elaka ya lisikoli ya yesu kristo na eyenga yuti koleka nazalaki na misala mibale moko ezalaki ya kosala pio ya sika na mboka moko mosusu ezalaki ya kokutana na elenge mobali mpe kozongisela ye mapamboli ya bonganga nzambe mpe ya tempelo na ye elenge oyo azalaki na mbula 30 akotaki na lingomba ntango azalaki nano elenge akendaki na misio ya malamu kasi ntango azongaki na ndako abungaki nzela mpe abungaki bozaleli na ye ya mondimi ya lingomba na nsima ya mwa bambula ye amimonaki lisusu azwaki mayele mpe na lisungi ya bakambi ya bonganga nzambe abongolaki motema mpe azwangamaki mpo na libatisi mosusu na lingomba na nsima asengaki ete bapamboli na ye ya bonganga nzambe mpe ya tempelo ekoka kozongisama tozwaki ngonga ya kokutana na kati ya ndako ya nzambe ntango nakomaki mwa liboso na kuti ye azalaki asi avandi ye azalaki mpenza na ntina ya makasi mpo ete bapamboli na ye zonga mpenza mpenza akokaka kozela te ntango toza kosolola nalakisi ye mokanda ezalaki kolakisa ete mokambi Thomas S. Monson ye moko atalaki kosenga na ye mpe andimaki ete batokoka kosolola elenge mobali oyo azalaki aleli mpe na nsima nayebisaki ete mokolo tozalaki kosolola elingaki kozala susu na ntina te na bomoi na ye azalaki na kokamwa nayebisaki ete ntango mapamboli na ye na kozongisa yango kozala na ye ya mondimi ekolakisa kaka mokolo ye abatisamaki ya liboso mokolo azwaki libatisi mokolo akomaki mondimi mpe azwaki mapamboli ya bonganga nzambe mpe ya tempelo alelaki lisusu mpe natangisaki ye na mateya mpe bondeko tala oyo abongoli motema oyo ngai nalimbisi ye mpe ngai nkolo na kokanisa yango lisusu te na boye koyeba ete moto abongoli motema tala akoyambola yango mpe akotika yango mai ya miso etondaki ye lisusu mbala misato mpe na nsima natiaki maboko na ngai na motu na ye mpe na kombo ya yesu kristo mpe na bokasi ya bonganga nzambe ya melkizedeke mpe na se ya ndingisa ya mokambi ya lingomba nazongisaki mapamboli na ye ya bonganga nzambe mpe ya tempelo esengo oyo eyelaki biso ezalaki monene ayebaki ete sika azalaki lisusu moko apesami ndingisa ya kozala na bonganga nzambe ya nzambe ayebaki ete mapambo na ye ya tempelo ezongaki nyonso akomaki moto ya sengo mpe mwinda na elongi na ye nazalaki na esengo mingi mpo na ye mpe nayokaki ete tata na biso ya likolo mpe azalaki na esengo mpo na ye na nsima tosalelaki kobongisa ya pieu ezalaki na bato mingi bazalaki wana ya esengo basantu ya mikolo masuka na kati ya ndako ya nzambe kasi mpo na ngai eloko ya motuya mpenza ya mokolo wana ezalaki te kosala pie ya liboso na kati ya mboka wana kasi ezalaki esengo nayokaki na kozongisaka mapamboli mpo na elenge mobali oyo na ye na kososola ntina ya kosala bapieu topetina ya kosala bonganga nzambe na nzela nyoso ezali kosunga tata na biso ya likolo pe Yesu Kristo na mosala na bango ya kopesa kandingisa ya lisikoli pe ya pomo ya seko na bana na bango moko moko lokola fusée oyo mosala ezali ya komema mukumba likolo bonganga nzambe ezali komema sango malamu ya Yesu Kristo kosunga bato banso bako wakota na bondeko pe bazwa mililu oyo ekangami na yango makila ya lisikoli ya Yesu Kristo ekoki na boye kozala na bomoi na biso awa tozali kosala tozali koyoka molimo mosanto pe kozwa mapamboli nzambe alaki mpona kobakisa na likolo ya kobatela mibeko ya sango malamu nazali kobenga yo okoka kozwa kokota na kati ya boyokani ya bonganga nzambe zwa elaka ya nzambe pe ndayi na ye salela mosala na yo ya bonganga nzambe ya kosalisaka tata na biso pe Yesu Kristo salela bonganga nzambe ozali na yango mpona kopesa bana na ye nyonso ndingisa oyo nkolo Yesu azali nango na lisiko ye na ye na boye mapamboli minene ekoyela yo mpe libota na yo natatoli ete mosikoli azali na bomoi mpe azali kokamba mosala oyo na kombo ya Yesu Kristo amen.
Toye na pokwa lelo na elikia pe na kondima eti na ndenge moko toko kembisa mape toko pambola na molimo santo oya kote ya biso ezali po na moko koluka koyeba bosolo o nazali koloba lokola elenge nazalaki na mituna ebele na tina ya lingomba mituna mosusu ezalaki ya solo penza euti na motema mosusu pe ezalaki ya batembo ya baninga nazalaki mingimingi nazali kosoba na mama na nga na tina ya ngwana azalaki koyeba ete mituna mosusu ezalaki mpenza ya solo euti na motema na ngai kasi ntango mosusu azalaki mpe koyoka mawana mituna mosusu nazalaki nango ezalaki ya pambapamba kasi na yango nyonso azalaki kotyola nga te te koseka nga te mpo na kotuna motuna ntango amonaki te aloli nyonso ekokaki koloba akoloba eloko moko boye David, wana eza mutuna monene ntango ozali koluka mpe kotanga mpe kosenga mpo na nini te okosalama nyonso esengeli osala mpe kosala te oyo osengeli te kosala wana ekomaki nzela na ngai mpo na koyeba solo kotanga kosala kotanga mpe kotosa mibeko ya nzambe te namonaki ete mpo na mituna misusu ezali kosenga kimia to motema molai mama na ngai apesaki mokumba ya koyeba solo na epai na ngai moko ayebaki ete miyano minene ekoya ntango nazali koluka solo epai tata na biso ya likolo ayebaki ete esengelaki ngai nayeba bosolo ayebaki ete esengelaki nazala na solo na motema na ngai na mituna na ngai mpe nazala na kolinga ya kosala na oyo nyonso nayebaki ete ya solo ayebaki ete esengelaki natanga mpe nasambela mpe nakolisa motema molai ntango nazali koluka biyano epai nkolo koyeba mpe kozala motema molai ezali nzela oyo nkolo atie mpo na kolakisa bosolo na ye na nsima ya ntango nayei koyeba ete mamana na biso azali koloba ezalaki nzela oyo nzambe atie mpo na bato oyo kozali koluka solo mpe na ndimaki kokende na misio ezalaki mpe na ntango ya misio na ngai na ebandeli oyo esengelaki nayeba ete lingomba ezali ya solo ete joseph smith azalaki profete ya nzambe nayokaki oyo mokambi monso nalobaki na conference générale eleki soki ozali na litatoli te ya monene mpo na makambo oyo sala nyonso esengeli mpo ozwa moko ezali na ntina monene mpo na yo ozala na litatoli ya yo moko mpo na batango ya pasi oyo matatoli ya bato mosusu ekomema yo mosika te nayebaki ete ezelaki na ntina monene nayebaki ete esengelaki natanga buka momo na motema mobimba mpe na ntina monene mpe kosenga nzambe soki ezalaki ya solo koyoka maloba oyo tata na biso ya likolo azaloba mpo na nzela ya profete moroni ntango ozwa biloko oyo nazali kosenga ete bosenga na tata ya seko kombo ya kristo na makambo nyonso mpe soki bokosenga na motema ya bosembo na mokano ya solo kozalaka na kondima na kristo akolakisa bosolo na epai na bino na nguya molimo mosantu mpo na kozwa mai mazali na buku ya momo nasengelaki kotanga nabandaki na ebandeli ya buku yango pe na tanga mikolo nyonso bazi misusu ba kozwa litato limbangu bazi misusu pe kozwa tango mingi pe motema molai pona kozwa yango esengela ke na tanga buku mobimba nyonso liboso na zwa litato lina yango kasi nzambe alakisebo bo solo nango na nzela ya molimo mosantu na mokanda na ngai ya journal na komaki oyo ezali koyeba bosolo pe kosala pe na mokano na ngai ya kosala oyo ezalaki ya solo na zwaki na komaki nalakaki tata na ngai ya likolo ntana ngai moko mpe na kosala nyonso na ngai mpe kopesa nzoto na ngai nyonso na mobumoi na ngai nyonso na oyo nyonso oyo basengaka kosala na kosala banda lelo ti na suka ya misio na ngai na kozala misio ya kitoko mpo na ngai moko te kasi mpo na nkolo nalingaka nkolo makasi mpe nalingaka mosala nazali kosambela ete liyoki wana eumela na ngai nazali koyeba ete koliesa bokasi mpe koyambola masumu na biso mpe kokanga mibeko ezali nzela monene mokombi monso nalobaki litatoli esengeli ezala na bomoi na kobatela miboko ya nzambe mpe na kosambela mikolo nyonso mpe kotanga makomi na bambula eleki nasenga bamissionnaire mpe bilenge na mokili mobimba nasala makasi na bango mpona kozwa litatoli ya solo bango nyonso kozanga moko te na bayambolaki na mosala makasi mpe kozwa mokano na bango moko ya kotanga buku ya mono bande bandeli ya banango mpe kosenga nzambe soki ezali ya solo na kosala bongo baponaki kosalela na ntina ete basalela na bango na tembe ya bato mosusu koyeba solo esengeli tozala na sango malamu na bomoi na biso tozali koteyama ete tokanga molimo ya nzambe te koyambola masumu mpe kobatela mibeko ezali nzela ya koyeba bosolo na solo esengeli topesa nyonso tozali na yango mpe koboya masumu nyonso tozali na mokano ete esengeli toyekola koyekola na babuku ya solo na bwania koyekola ya bosolo esengeli ezala na babuku ya solo ya malamu na yango ya malamu koleka ezali makomi mpe maloba ya baprofeta mokami monso nalobaki ete sala nyonso esengeli mpo ozwa mpe obatela litatoli oyo esengelami mpona kozwa litatoli mpo ekoma makasi mpe mozindo moko na moko na biso azali na mokumba ya kosala nyonso esengeli mpo ete azwa mpe abatela litatoli na motema molai ya kobatela mobeko ya nzambe mpe kosala nyonso mpona kozwa biyano ya mituna biso ya nkolo ezali nzela oyo nzambe asali mpona kozwa bosolo mingimingi na bakambo ezali mpasi esengeli ete tomikitisa tozala na motema molai ti na bolingo ya nkolo kobatela mibeko kozali komikitisa na biso mpe kokolisa mposa na biso ya koyeba bolimo mpe kozwa molimo mosambi mpona kokumba biso na nzela ya kozwa mapamboli mwasi na ngai mari na ngai toza na motu moko tolingaka makasi oyo azalaki na komitungisa mingi mpona lingomba alingaka sango malamu alingaka eklesia basi azali kaka na mituna azalaki na kati ya tempelo asalaka mosala na ye na ngomba ayambaka baapele na ye azali mwama kitoko mpe mwasi malamu na banzela mingi asalaki nyonso oyo ekoki kosala mpe koboya oyo esengeli te asala abombaki makomi na ye nyonso mpe azali kotela ntango nyonso azali kobatela kondima na ye kala mingi te evok na ye abengaki na mobali na ye atengai bango ete bandima kosala mosala na tempelo mpona kosala baordonance mpona bato misusu libiangi oyo ekamwisaki bango kasi bandimaki mpe babandaki mosala na nkolo na ndako ya nkolo mwana na bango ya elenge mpe asalaki mosala ya histoire familiale ya genealogie mpe azalaki na mituna nani bakombo ntango bazalaki kosala mosala oyo na kati ya tempelo ezalaki mosala makasi mpona ye mpona mwasi na ye ntango bazalaki kofukama na kati ya tempelo mwana ya nzambe oyo ya malamu ya motema molai azwaki miyano na mituna na ye na nzela ya tempelo mpe misala ya tempelo oyo azalaki kosala na kati abengaki mama na ye mpe abetelaki ye lisolo ya oyo esalamelaki ye ndenge ayokaki mpe kasi ata azalaki na mwa mituna kasi ayebaki eke tempelo ezali ya solo milulu ya tempelo ezali ya solo mpe lingomba ezali ya solo mama na ye alelaki na botondi mpo na tata oyo azali motema na ye mpe mwana na ye oyo azali mpe na motema na ye mpe koluka kobate la mibeko ezali komemela biso mapambolo ya likolo na ezwa elaka minene ya nkolo ete na nguya molimo sense koyeba bosolo ya biloko nyonso na koyeba nyonso te tokoki koyeba ya solo tokoki koyeba ete buku ya momo ezali ya solo ya solo mokambi monso alobaki na poko ya lelo tokoki koyoka na kati na motema na biso ete buku ya momo ezali ya solo maloba ya nzambe mpe tokoki koyeba na kati na biso ete tokoki kolingi te kozala na mokolo moko na yango te tokoki koyeba ete nzambe aza tata na biso mpe alingaka biso mpe atindaki mwana na ye mpona kozala mobikisi na biso tokoki koyeba ete kozala mondimi na kati ya lingomba na ye ezali malamu mingi mpe kozwa elambo mokolo nyonso ezali kobatela biso na libota na ye tokoki koyeba ete na nzela ya milulu ya tempelo mabota na biso ekomi kozala mpo na seko tokoki koyeba ete lisikoli ya yesu kristo mpe pamboli ya koyi kopambola biso tokoki mpe koyeba ete profete na biso Thomas Monson azali profete ya nkolo mpe basali na ye bakambi na ye bazali baprofete bazali ya solo oyo nyonso nayebi kozala ya solo mpe nazali kotatola na nkombo ya yesu kristo amen.
Bandeko babali, ezali na eloko te ya koleka monene ya koyeba ete kolo azali na eleki epai na biso lokola batata mpe bamibali. Eloko moko ezali ya solo, ezali ete kama monene ya kolo epai na ye elikia ezali epesami na bosembo, ezali kouta na tango tozali komipesa na nzela ya mai na libatisi. Tango tozali kobatela bilaka na biso epai ya nkolo, ye azali kopesa elikia na ye epai na biso. Nalingi maloba ya kala ndenge lubami ete elikia ya motema ezali bosembo. Kozanga yango to kozala na yango, yango ezali eloko ya monene na bomutu ya mutu. Ebele bazangi elikia ya motema. Elikia ya motema yango ekobandela kotongama na bosembo. Ekouta na makanisi pe na misala ya bosembo na nzela nyonso ya bomutu na yo. Ezala na libanda to na kati na yo moko. Tango nyonso tokamata mokano, tozali koluka kozwa elikia epai ya Nzambe tozali na yango te. Yango ezali komonana koutaka na misala na biso epesami biso na likolo lokola batata mpe mibali. Lokola batata mpe mibali, tosili kopesama na nzela ya baprofeta, bamoni mpe basakoli na nzela ya litatoli, lisakoli na mokili. Bamibali, batata bakoka kokamba mabota na bango, kolukela bango oyo esengeli. Batata bazali mpe na mokumba ya kobatela. Po ete tokoka kozala na elikia ya Nzambe, azala na elikia ezalika na biso, esengeli tokoka kosalela misala na biso na mabota na biso. Mpe ndenge zilobami mosika lisusu na mokanda yango, eke nkolo akosalisa mosala oyo tango tozali kozala elongo na basi na biso. Na yango, na mikano tokozwa soki tozali kosala yango elongo na basi na biso. Eloko ya liboso, mpona Nzambe azala elikia epai na biso, esengeli biso moko tozala na elikia epai na ye. Profeta Nefi alobeli alakisi yango boye, ndenge asambelaki ete nkolo nazali na elikia epai na yo mpe nakozala elikia epai na yo mpo na seko, nakotika pesa elikia na ngai epai na mosuni te. Na bongo azalaki kosala elikia na posa na ye, makambo oyo nkolo asengaki asala, atikalaki kozonga nsima te na mosala oyo nkolo apesaki ye. Ndenge nkolo azalaki na bomoi, alobaki tokozonga epai ya tata na biso te kaka soki tokokisi mokano nkolo apesi biso. Po Nefi azalaki na Elika epa ya Nkolo, Nkolo apesa ki Elika na ye epa na ye. Nkolo apambola ki ye, na molimo, na bomo ina ye, na bandeko na ye, na baninga na ye. Po nefi azalaki kotambu sabatu na bosembo, Nkolo apambola ki bango pa batela ki bango. Tozalaki na esengo. Po te toko akotelemela likambo yango, na tuni batu, na kwa kwa lobele likambo yango malamu, na tuni bana nanga basi mibale. Ndengene bazali komona tina ya Elikia o ezali na kat okostambol sa mabala na bango. O aliboso Lara alobi. Eloko ya motuya, moko ya mituna mingi, ezali ya koeba ete, mobali langa wakei, azali kosala mikano, oye kopesa ngayi botosi. Oye kozongisa kimya na ndako na biso. Po eto kwa boko la libota na biso elongo. Christina pe alobi. Ko zala ilike pa ya mutu, ezali kozala na kondima na mutu wana. Soki ozali kondime na mutu wana te, ozali na tembe, okozala na tembe. Po na ngayi, bapambole ya minene, lokola mwasi na mobali, po na kofanda na kimya, ezali kofanda na kimya. Na makanisi na biso koeba ete moninga kosala oyo esengeli ya kosala. Koza elike pa mutu eko mema kimya, eko mema bolingo, pe esika bokofanda bolingo eko kola. Lara na Christina balobaki bangonyo semi bale esika likambo ya mdenge moko. Eke ezali nati na baza na basi, mibali oyo bako ki koza elike pa na bango. Likambo ya koza elike pa mutu, ezali ko na tina munene na kati ya bomoi ya kozala na Kristo. Ngai nazalaki na libaku malamu ya kokola na kati ya libota oyo Elikia na kati ya basusu ezalaki kati na yango. Na lobela bino likambo moko na tango ya bomwana na ngai, bolenge na ngai, uwe komelaki ngai, uwe lakisaki denge na kumaki na Elikia pa tata na ngai. Built on integrity can have on his family. Elikia oyo etongamaki na bosembo na sembo na kati na libota na ngai. Tata na ngai azalaki na kompanyi na ye utabo mwana na ngai wezalaki kosala ba mashini. Pe azalaki koteka ngomo kilimo bimba. Tango nazalaki na CEO, atinda kinga na musala po kukena kuka koyeba musala. Musala na ngali boso, ezalaki nde kosokola biloko pembeni ya musala, oye batu libanda bazalaki komona te. Tango na komi na secondaire, na komi siko yoko sala na esika ya usine. Na komi ko mwana ndenge bazalaki kukuma yango, pe ne bazalaki kosale yango po yikuma ba machine. Sima na kei na misyon, ta na wuti misyon, na zongi su na musala. Na zaki na tina ya koluka mbongo, pona kwa wafuta pona klas. Mokolo moko na zaki kosala na papa nangayi, sima ya misyon nangayi, papa bengi ngayi na biro na ye. Alobi nangayi, toki nde na ye na mobembo ya musala na Los Angeles. Zaki mbala libosonga na tatana toki nde sika moko ya musala bongo, mobembo ya musala. Zalaki, pongai na kende ko telemela kompanyi na biso. Liboso to kende, bongisa kinga mwa muke, alobi, kompanyi otozali ko kende kotala, bango bazali munene pe mokili mobimba. Yami bale, bazana koluka machine oya sika-sika. Yami satu, ekoluka topesa bango, musala wana, machine wana o bazana ngotina. Yasuka, oyo abengi biso to kendo kutana na ye, azali moto munene, pe akoki kozala musala munene pona biso. Tango tokomaki na Los Angeles, papa na ngai na ngai tokei na hotel pona mayangani. Eloko aliboso ezalaki toko kakolobela na ndenge machine wana ya kozala. Yami bale ezalaki nde ndenge ako mema yango na esika bazala ngotina. Oya elandaki ezalaki sikoto lobela talo nango, pe ndenge mbongo ekofuta maka. Mutoto kende kotala, alobi ete talo biso topesa ki ezalaki moke koleka batunyo se mususu. Pe alobi, na koka mwa, alobi na biso talo oyo, mutu oazaki pene na biso apesa ki. Atuni soki tokaki kondima kozonga toki ndeko tala talo o topesi tozonga na oya sika. Ahe koloba, soki toye nango, akomatisa talo bongo toka bola mbongo wana ya oye ya sika oye kubakisa ma pa lobi wana nde bisonyoso to bongi po biso toko toko kotisa mbongo mingi pana biso moko batu kompanyi na ye bako bakolonga pe po ete bango bakozwa ma machine lobi biso toko sala bango musala pe ye moko akomifuta pe na kati.
He then gave us a post office.
Pe alobi na biso lolenge nini tokofutela mbongo wana epai na ye.
After all of this, he looked.
Sima la nyoso wana atali papa na ngape atunie.
We have a deal.
Ondimi.
Much to my surprise.
Nakamwe. Tata telemi.
Shook his hand and told.
Apesie loboko. Alobi tokozongela yo.
After leaving the meeting.
Tango to dimi. Eto koti na mutuka. Papa atali ngaya atuni.
What do you think we should do?
Olobi nini?
I responded by saying,
Natuni nazongi sina lobi. Nandimi teke to sala yango.
My father then asked,
Papa tuni.
Don't you think we have responsibility?
Ozomo na teke tozali na mukumba ya batwa misala na biso kuna?
While I was contemplating this,
tango nazalaki komitu na sikoyo liboso na tuna ye.
He said,
Alobi na ngai.
Once you take a bribe.
Soki ozwi mbongo elongo banite. Okoki kozonga soso simate pona bomoto na yo. Eza talo mingi kofuta yango. Komeka kosala yango te. Awa nazali kolobela mino likambo oyo. Ezali pona kolasa mino loko tatana nga lakisa kingai. Nazali kolakisa yango awa. Mokumbo tozali na yango biso lokola batata.
You can imagine the trust.
Omoni elikia tata azalaki nangwe panangaye. Na bonte manaye. Azalaki bomo inaimo bimbe zalaki bongo. Epa ya mama nangaye. Bana naye. Pe batu banso azalaki kukutana na bango. Bandeko babali. Ezali libonde lilanga na poko alelo. Ete biso banso liboso tozala na elikia epa ya nkolo. Lokola nefi alakisaki. Pe na sembo ya motema na biso, toza elikia epa ya nkolo, tozwa elikia ya nzambe epa na biso, pe ya basi na biso, pe ya bala na biso. Pe sotki tosaleli bomo ina biso na litea oya sembo ya bule, oyo etongami na sembo, na bose, kokamba mabota na biso na bosembo, pe kobate la bango, na mabe ya mokili. Na oyo nyoso nazali kotatola na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
The congregation will now join the choir.
Banso bakolanda ba yembi na koyemba.
After the singing, we will be pleased to hear from President Dieter F.
Likozi ya kondima. Pe sima na yango, tukoyoka President Uchtdorf, mokambi ya liboso na
An elderly man was
standing in line at the post office to help Coca Cosomba by timbre.
A young woman noticed that he was walking with difficulty and offered to show him how to buy
some groceries. The gentleman said, "Thank you."
Sometimes
tango mususu isungaka kosolola na moto na tina ya mikakatanu na biso
pain
pasi mawa ku bokono ezali makambu oyo biso nyonso to ye tozwaka tango ya mikakatanu ya pasi pe ya kozanga bolamu yango ekokui komema na makanisi na biso tobomba yango na makanisi na biso toki nawe etali na nkolongono ya nzoto na biso tozali kondima ete kokola pe maladi ezali eteni ya bomoi na biso tokokende na baminganga baoyo bayebi ndenge nini nzoto esalaka ntango tozali kasi na maladi ya moto tokokende pe na bayebi ndenge nini ya kosunga bokono oyo lolengo moko tango tozali kozala na pasi ya nzoto pe ya moto tozali pe na pasi ya molimo mikakatano ya molimo mingi kati na biso tozalaki bamatango na bomoi na biso oyo lotatoli na biso ezali kongenga makasi kasi pe tozwi ntango oyo tokomona ondire tata na biso ya likolo aza mosika ntango mosusu tozali kosepela na makambo ya molimo na motema na biso mobimba kasi ntango mosusu mpe ezali komona na lokola biloko oyo nyonso ezali kokita epe ezali na motuya mingi te na kati ya bomoi na biso lelo nalingi kosolola na oyo etali kolongono ya molimo ndenge nini tokoki kozwa lisungi na kozala ndenge moko mpe kotambola na nzela ya molimo oyo ya peto ntango mosusu maladi ya molimo eyaka na nzela ya masumu to mpe ekoki kozala pota ya molimo ntango mosusu ekoki koyaka malembe malembe tokoki komona yango te ezali koya lokola ntango mosusu zelo ezali kokweya malembe malembe ti ezali kotonga eloko ya monene ya kilo na bomoi na biso na molimo na biso ti kino ekokoma eleki ndakisa ekoki koyela biso na misala na ndako na mpe na lingomba misala na biso soki ekomi ya koleka mingi tokozanga koyeba lisusu esengo ya sango malamu ntango mosusu tokoyoka lokola tozali lisusu na eloko ya kopesa te tolembi mpe ete kobatela mibeko ya nzambe ekomi lokola eleki biso na makasi kasi kaka mpo na mikakatano ya molimo ezali solo elingi koloba teke ekoki kosungama te tokoki kobika na milimo atako pota ya molimo ya makasi ndenge nini ata oyo ezali komonana lokola yango ekoki kobonga lisusu te yango ekoki kobongisama bandeko na ngai nguya ya kobongisa ya Yesu Kristo ezali na kati ya bomoi na biso bokasi ya kosunga ya mobikisi ekoki kobongola bomoi na biso kaka lokola ebongisaki ya ye soki tokozwa kozala na kondima koyi kozwa maboko na biso mpe kotondisa milimo na biso na mwinda mpe peto mpe kosunga yango mpe koloba na biso maloba ya kitoko ya koloba telema mema mbeto na yo mpe telekende
Oyo nyonso ezali komemela biso maladi ya molimo. Yango ezali na eloko moko ya kosangisa bango. Ezali kozanga mwinda ya bonzambe. Molili ezali kokitisa ndenge na biso ya komona peto. Ezali kokitisa komona na biso ya oyo ezali na batango mosusu ezalaki peto pe polele. Tango tozali na molili, tozali mingi mingi ya kosala kopona mabe po ete tokoki komona mbeba ezali la liboso ta biso te. Awa tozali na molili tokoki, tozali mingi mingi kozanga elikia po ete tokoki komona kimia pe esengo ezali kozela biso liboso te soki tokobi na kokende liboso. Pole na ndela mosusu, yango ezali kosalisa biso toko kwa komona biloko ndenge ezali penza penza. Ezali kosunga biso toko kwa kososola na bosolo pe lokuta oyo ya bomoi ya esengo pe oyo ya pamba pamba. Tango tozali na kati ya mwinda to pole tokoki kosala kopona makambo ya kitoko oyo ezali efandi na likunzi ya mateya ya solo. Tango tozali na kati ya pole tozali na elikia monene ya peto po ete tokoki komona mikakatano na biso ya bomoi tozali kotalela yango na ndenge ya seko. Tokomona ete tokozwa kobikisama ya molimo tango tozali kolungwa na kati ya molili ya mokili pe tokoti na mwinda ya Kristo ya seko. Mingi tozali kososola pe kosalela mateya oyo ya mwinda, mingi tokoki komibatela na bokono ya molimo oyo ekomemela biso mikakatano na tango nyonso nzinga nzinga na biso. Mingi awa tozali kosunga na bokasi na mpiko na kolinga na komikitisa lokola bato bazali na bonganga Nzambe basali ya solo ya pe balandi ya mokonzi na biso ya solo. Yesu Kristo alobaki, nazali mwinda ya mokili. Oyo azali kolanda ngai akotambola na molili te, kasi akozala na mwinda ya bomoi. Wana alinkoloba nini? Pete pete linkoloba boye. Oyo azali komikitisa na kolanda Yesu Kristo, akomona pe akokabola na kati ya mwinda na ye. Pe mwinda oyo ekokola ti kino ekokoma ya kopanzana pe ekolongola ata molili ya ndenge nini. Ezali koloba ete ezali na nguya, nguya moko ya makasi oyo ezali kowuta epa ya mobikisi. Yango ezali kobima na liboso ya Nzambe mpona kotondisa mokili mobimba. Po ete nguya oyo ekopesa mwinda, ekotombola, pe ekopesa pole na bomoi na biso. Bakomi mingi mingi ezali kobenga yango mwinda, po ete yango pe ekoki kolobela ete ezali molimo to pe solo. Na kati ya mateya pe bondeko totangi boye, liloba ya nkolo ezali solo, pe oyo nyonso ezali solo ezali mwinda. Pe oyo nyonso ezali mwinda, ezali molimo. Mingi mingi molimo ya Yesu Kristo. Oyo litea monene oyo. Ete mwinda ezali molimo oyo ezali ya solo. Ete mwinda oyo ezali kongenga na moto nyonso ozali koya na mokili. Ezali na motu ya mingi po ete ezali kopesa ilikia. Mwinda ya Kristo ezali kongengisa pe kotondisa milimo ya bato nyonso o bazali koyoka na molimo na mongongo ya molimo. Mwinda ya Kristo ezali kotondisa ekelamu mobimba, ezali kotondisa mokili, pe ekoki kotonda motema nyonso. Tata Nzambe atalaka elongi ya moto te. Mwinda na ye ezali mpona baebanso, moke to monene, mozwi to pe mozangi, oyo bazali na ndenge nyonso. Soki okofongola motema na yo pe makanisi na yo mpona kozwa mwinda ya Kristo pe na komikitisa kolanda mosungi, okozwa koyamba mwinda ebele lisusu. Moke, 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 awa ndambo, awa ndambo, okozwa mwinda mingi, to tikino ekotondisa molimo na yo pe kolongola molili na bomoi na yo. Nzambe akofungola miso na yo. Nzambe akopesa yo motema ya sika. Bo lingo ya Nzambe, mwinda pe solo, ekosala ete eloko oyo ezalaki ya kolala ekoka kolamuka pe ete okobotama lisusu na bosika ya bomoi ya Kristo. Nkolo apesi elaka ete soki liso na yo ezali etali mpo na nkembo na ngai, nzoto na yo mobimba ekotondisama na mwinda pe molili ekozala kati na yo te. Pe nzoto oyo etondi na mwinda ekososola makambo nyonso. Oyo ezali kiti monene monene mpona maladi ya molimo. Molili ekolongwa na liboso ya mwinda. Kasi, Nzambe akosalisa biso na makasi te to yamba mwinda. Soki to mesani na molili, ezali ete mitema na biso ekobongana te. Pona kumbongo wamna esalama esengeli ete to sala penda penda to ndima mwinda ekota. Na tango na nga lokola mokumbi ya pepo, naza kotambo ya mokili mobimba, nazaki mingi mingi na kokamwa, na oetali kitoko pe bopeto ya bokelami ya Nzambe. Na moni ete mingi mingi ndenge nini bondeko oezali na kati ya mabele pe mwinda moi sanza. Na huko mona ete eloko moko loko abiso nyo soto yebi butu eyaka pe moi eyaka. Kasi butu ezali nini? Ezali kaka lokola mwa molili moke. Atako butu ya makasi ndenge nini? Moye ezali kaka yango etikaka te. Eza kopesa obe mwinda nango. Kasi katikati ya mokili ezali na kati ya molili. Ko zanga mwinda yango nde ezali kopesa molili. Tango molili ya butu ezali koya, tokomi lelalela te, tokoloba ete moi esili ekei, tokoloba te ete moi ezali lisusu te ekufi, to pe ezalaka wana te. Po tozali kososola ete tozali kaka na mwa molili moke. Ete mokili ekokobaka na kobaluka, pete mingi mingi sanza moye ekobima lisusu pe ekopesa biso mwinda. Molili ezali koloba te ete mwinda ezali te. Kasi mingi mingi elingi koloba kaka ete tozali na esika esengeli te mpona komona mwinda oyo. Ezali ndenge moko kala mingi awa te eclipse salamaki, bato mingi basalaki makasi po bakende kozala na esika oyo wapi mwa molili esalamaki, oyo esalamaki ete na katikati ya moi mwa molili eya. Na ndenge moko penza, mwinda ya molimo yango ekobaka na kongenga na ekelamu nyonso ya Nzambe. Satana kasi akosala nyonso po ete akokosala molili po oto peke asala biso nde to mema to kende kokota na molili oyo ye. Akosala biso to meka kosala biso moko eclipse na biso. akotindika biso tokota na molili ya oyo asali. Molili ya molimo ekoki kosala ete to meka to bosana makambo nyonso ata ba oyo batambolaki na na mwinda pe basepelaki na nkolo. Kasi na tango ya molili ya monene ndenge nini Nzambe ayokaka awa tozali kosambela nkolo, nazali kondima salisa tembe na ngai. Na tango ya alma ezalai mingi oyo bazalaki komitungisa mpo na kondima biloko ya molimo mpo ete bazalaki na tembe mpo ete mwinda ya Nzambe ezalaki kokota na mitema na bango te mpe mitema na bango ezalaki makasi lokola libanga. Bandeko mibali, ezali nde epai na biso tozala na esika esengeli mpo tokoka komona mpe toyoka mwinda ya bonzambe mpe ya solo ya sango malamu ya Yesu Kristo. Atako tango butu ezali kokweya mpe mokili emonani na molili, tokoki kopona kotambola na mwinda ya Kristo, kobatela mibeko na ye mpe na ndenge ya ngwi kotatola na bosolo na ye mpe na monene na ye. Lokola bato bazali na bonganga Nzambe ya Nzambe, lokola balandi ya Yesu Kristo, lokola ba oyo bazali kolanda ye, ozali bato bazali komema mwinda. Koba na kosala ka makambo oyo kosala ete mwinda oyo koba. Tombola mwinda oyo petika engenga liboso ya bato. Te pona ete bakoka komona yo pe bandima yo. Kasi po ete bakoka komona misala na yo mine ya malamu pe ba pesa kembo na tata wa zaya na likolo. Bandiko mibali, bozali na kati ya maboko ya Nzambe po ete bokoka komema mwinda pe bosungi na milimo ya bana ya tata na biso na likolo. Tango mosusu ozali komiyoka te ete yo osengeli mpe okokami mpo na mosala ya oyo. Tango mosusu mingi te lokola moto nazali kosala na posa akoki kolobela makambo ya rhumatisme. Kasi tango mosusu yo mpe ozali na mikakatano na yo moko ya molimo. Kasi nkolo abengi yo. Apesi yo nguya pe mosala ya kokende pa ya baninga mosusu bazali na tina na ya bosungi. Yo nde na bonganga Nzambe na ye okoka komema mwinda na molili pe kotombola bana ya Nzambe. Lingomba na ye pe sango malamu na ye ya tina oyo ezali kobikisa ba oyo bazoki na molimo. Ye abongisi nzela pona bolamu ya molimo, pona kokutana na kosungama ya molili ya mpe komema na mwinda. Tango nyonso ozali kobalusa motema na yo na nkolo na kosambela na mabolongo na yo na lingomba na ndako to na plasi na yo moko, ozali komona mwinda na ye. Tango nyonso ozali koluka ye, koluka misala maloba na ye na kati ya makomi na buku ya momo na bisika nyonso oyo nkolo apesi biso, mwinda ezali komata pe kokoma monene. Tango nyonso ozali komona mutu azali na tina ya pe ozali komipesa mpona kokende kosunga ye na bolingo, mwinda ezali komata. Tango nyonso ozali koboya komekama pe ozali kopona peto. Tango nyonso ozali koluka kopesa bolimbisi. Tango nyonso ozali na mpiko nyonso ozali kotatola mpona bosolo pe na misala na yo pe na maloba na yo. Mwinda oyo ezali kolongola molili pe ezali kokende pa ya bao nyonso oyo bazali pe koluka mwinda. Kanisa makambo eyela yo moko. Kanisa batango yo osalela Nzambe pe baninga na yo. Tango mwinda ya Nzambe ngengaki na bomoi na yo na kati ya tempelo tope na mesa ya elambo, tope na tango moko ya kimia ya losambo, tope kokanisa. Na kati ya milulu ya libota, tope tango zali kosala mosala ya bonganga Nzambe, lokola tata, lokola mobali, lokola moninga. Kabola maklobao na libota na baninga mingi mingi na bilenge. Kobosa na te, ete bilenge, bazali koluka mwinda. Pe bazali na posa ya koyoka yo. Oyo, yebi mwinda oyo. Po mwinda oyo zali komema elikia pe bosungi. Okolongo la molili. Mwinda ya Kristo zali komema elikia esengo pe kosunga ya maladi nyoso ya molimo. Baye bazali kozwa nguya oyo bazali kokoma biloko ya misala na kati ya maboko ya mwinda ya mokili mpona kopesa mwinda na bato mosusu bakoyoka oyo King Lamona ayokaki. Mwinda oyo epesi esengo mingi na kati ya bomwi na ngai. Lipata ya molili elungwe pe mwinda ya bomo ya seko epeli na bomo inangai, baninga na bandeko ya mibali. Ezali tina na biso ya koluka nkolo, tikino mwinda na ye ya bomo ya seko ekongenga makasi na kati na biso, pe teli tatoli na biso ekokoma ya ngui, pe makasi na katikati ya molili. Ezali losambo pe lipamboli nangai. Tete okokoka ko koma na oyo esengeli okoma lokola munganga Nzambe ya Nzambe ya bule, po ezala tango nyonso na esengo oyo komemaka mwinda na ye na kombo ya Yesu Kristo, kombo ya mobikisi na biso. Amen.
Bandeko na ngai o bozali na bonganga Nzambe mingi mingi ba oya bilenge na nikoloba na ndenge ya molamu oyo nkolo azali kotambolisa bokonzi na ye na mabele. Oyebi makonzi nango na osambeli ete molimo sambo ekota na kati na yo ntango nazali kotanga yango. Ya liboso, Yesu Kristo azali na moto ya eklesia na mabele mobimba. Ya mibale, ye akambaka eklesia ya lelo na kobengaka pe na kolobaka na bato abengi lokola ba profete, pe azali kosala yango na nzela ya revelation. Ya bisato, azali kopesa revelation na ba profete na ye kala, azali kosala yango lelo pe akosalaka yango lisusu na libela. Ya minei, azali kopesa confirmation ya revelation wana na ba oyo bazali kosala na se ya bokambi ya prophète na ye. Na makonzi ona tozali koyeba ete nkolo kotambusa na ye na eklesia na ye ezali kosenga kondima ya makasi pe ya libela na ba oyo bazali kosalela ye na mokili. Na ndakisa ezali kozwa kondima mpona kondima ete nkolo oyo asekwi azali kotala eklesia na ye na mokolo na mokolo awa na se. Azali kozwa kondima kondima ete azali kobenga bato bazali na masumu mpona kosala na bisika ya bokambi. Ezali kosenga kondima mpona kondima ete bato oyo ye abengi ayebi bango malamu mpenza makasi na bango pe mayeba akoki kosala pe komikosa te ayebi mabiangi na yo. Ekoki komema na yo koseka to olingisi moto na bato na kati awa baoyo bakanisi ete apele na bango moko ezalaki erreur to pe bazali kosangisa ete bamoni moto babengi balobike ye akoki te na esika wana na bokonzi ya nkolo. Wana ezali komona lokola ezalaki mbeba liloba na nga na bango nyonso mibale ete kopesa kosambisa mato te anti omona ndenge nkolo azali komona ye. Oyo nasengi na bino ete ezali koluka koyeba ndenge nini ozali kozwa revelation mpe kosalela yango na kobanga te. Ezali kozwa kondima pona kosala bongo ezali kosenga kondima ya makasi kutu kondima ete nkolo oyo abengi bato oyo bazali na masumu mpona kokamba biso ntina na ngai ya poko ya lolo ezali kotonga mpe kondima na bino ete nkolo ayebi mpe azali kotambolisa yo na baoyo bazali kosalela ye epui komingi eleki mingi elikia na ngai ezali kotonga kondima na yo ete nkolo azali kopesa inspiration na bato oyo abengi lokola bakambi na yo okoki kondima ete kondima ndenge wana ezali na ntina te mpo ete misala ya nkolo to eklise ya nkolo etambola nde oya komona ete esika nyonso ezali na molongo ya lingonga nzambe nkolo to profete ya nkolo to diako abengami sika kondima ezali nde ya ntina monene tobanda nano oyo nini kondima elingi nini mpona mokambi ya bainstructeur ezali na ntina monene mpona ye azwa na kondima ete nkolo abengaki ye ye moko ayebi ete ayebi bokasi na ye mpe bolembu na ye esengeli azala na kondima ete moto oyo babengi evêke azwaki révélation na nzela ya molimo ya nkolo basungi na ye mpe bato na kati ya kolège na ye basengeli kozala mpe na kondima wana na monaki kondima moko na mwana moke azalaki na kati ya lisanga ya bakambi ya kolège ya badiakre mokolo ya yenga moko ya ntongo ye babengaki lokola ya sekretare ya sika bakambi oyo bazalaki na kati ya lisanga na bango basololaki ndenge nini bakoki kokisa evêke na bango mposa na ye te bamema mwana mobali moko oyo azali koya na eglize te ntango basambelaki mpe balobelaki bapesaki mokumba epai ya sekretare oyo wana ete akende na ndako ya mwana mobali oyo azali koya na eglize te mpe abenga ye baya na ye mwana lenge mobali sekretare ayebaki mwana mobali oyo basengaki ye te ayebaki ke moboti ya mwana moko azalaki inactif mpe mosusu azalaki mamba ya eglize te sekretare ayokaki mokumba nango kasi abangaki te ayebaki ete profete ya nkolo asengaki bakambi ya bongana nzambe bamema baoyo bazalaki inactif ayokaki libondeli ya bokambi na bango mpe ayokaki bango ete na ayokaki ka kombo ya mwana mobali esengai abikisama mpe kombo na ye nazali komona ntango sekretare atambolaki kokende na ndako ya mwana mobali oyo azalaki inactive atambolaki malembe azalaki komema mpenza akobanga lokola likama elenge koyela ye kasi mangonga moke abimaki na mwana mobali wana mosusu bazosepela bazoseka nandimi teke ayebaki ye na ntango wana akendaki na kondima ete azalaki na kati ya mosala ya nkolo kondima wana etikalaki na ye akolaki akendaki missionnaire tata mokambi mpe evêque tolobela oyo kondima elingi koloba mpona evêque ndenge wana evêque azali moto abengaka mpona kosalisa bato bayebi ye malamu bato na kati ya paroise oyo bayebi kolembo na ye bolembu na ye mpe bayebi makasi na ye mpe bayebi mpeke bato mosusu na kati ya paroise bakoka kobengama na ntina na ye bato mosusu mpe batanga mingi koleka bato mosusu baza na expérience ebele mpe bato mosusu baza kitoko koleka ye bandimi oyo basengeli bayeba ete ya libiangi ekutaki epai na nkolo na nzela ya révélation kozanga kondima na bango evêque oyo abengami na nkolo akozala na mpasi mpenda mpona kosalisa mosala mosala oyo abengaki mpona kosalisa bango akosalela te soki kondima ya bamambre ezali te mpona kosalisa ye na esengo na ndenge mosusu mpe ezali ya solo kanisa ya mokambi benjamin oyo amemaki bandeko bato na ye mpona kobongola motema bato wana bazwaki bazalaki na kondima ete ye abengama ye na nkolo atako azalaki moto na masumu ete maloba na ye utaki na nzambe okoki koyeba bango olobaki tondimi maloba nyonso oyo olobi toyebi sikisiki mpe bosolo na yango pamba te molimo ya nkolo wa bokasi bonso oyo asalaki mbongwana ya nguya na biso to na mitema na biso ete tozali lisusu na mposa ya kosala mabe te kasi mpona kosala malamu ntango nyonso mpo mokambi alonga na mosala ya nkolo elikia ya bato abengami na nzambe esengeli ezala makasi kolanda te pasi na ye to bolembu na ye. Omikondela ndenge mokonzi Benjamin alimolaki mosala na ye epai ya bato na ye. Nabengi bino te awa po bobanga ngai to ete nakoka kokanisa ete ngai moto nazali koleka moto na kufa, kasi nazali bolokola bino mei moyangemi bokono bwa ndenge nyonso nzoto mpe mayele, kasi naponamaki na bato baye mpe nabulisamaki na tata na ngai mpe nazwaki ningisa na loboko ya nkolo ete nazala mokambi na moko mpe mokonzi liboso ya bato baye. Mpe na bomba maki mpe na batela maki na nguya na ezangi na ezanga emekiseli mpo ya kosalela bino na bokasi mayele mpe makasi manso onkolo apesi na ngai. Bakambi na yo na kati ya lingomba ya Kristo bakoomona na ete bazali na bolembu to bazali bato bazali na mabe esalamaka na kati ya bangomba nyonso makambi nyonso oyo ezali kosalisa basali na nkolo oyo babiangami lokola bakambi ezali kosala oyo nkolo asengi bango. Nkolo azali komona basali na ye malamu mingi, ayali kosala bakasi na bango, azali kosala liboso na bango, ayebi kozali na bango koyi kobongwana, ayebi ete na misala na bango na bato oyo bazali kokamba bango akoyi kobongwana. Okoyi kozala mpe ozwaki experience na kokolisama na bato oyo yo obengami mpona kosalisa. Mbala moko nabengamaki lokola evêque ya ba jeunes adultes, nayebi te mpona nini nzambe babengai nga kuna, ezali mpo ngai nasalisa bango babongwana to mpo bango basalisa nga nabongwama. Na ndenge mo nayebaki te, nazali koyeba bato wana mingi te, kasi nabengamaki na nkolo mpo na bango. Bamonaki bokano na ngai, nazali komikundola elenge moko asengaki ngai napesa ye toli mpe napesaki ye. Azali kotanga mpona kotanga na universite ya kitoko. Poso moko elekaki asengaki akutana na ngai. Ntango tokutanaki akamusaki ngai mingi na kotuna, tokoki kosambela biso tosolola, tokoki kofukama, ngai nakoki kosambela. Kosenga na ye ekamusaki nga, kasi kosambela na ye ekamusaki nga mingi koleka. Elobaki boye tata ya Nzambe oyebi ete puisque evêque aye napesa nga toli poso eleki kasi esimbaki te. Ekokisami mpenza ya solo. Don pesa ye inspiration mpo ayeba nini ya kosala sikoyo. Okoki koseka ntango oyo kasi nasekaki te. Ayebaki eloko nini nkolo alingaki ye asala, kasi apesaki lokumu na lobiengi ya evêque na kati ya lingomba ya nkolo, kasi mingimingi alingaki ngai mpe nazwa eloko nguya wana to kondima wana ya kozwa revelation. Ntango tovandaki revelation ayaki epai na ngai, nayetengelaki ye oyo nayokaki nkolo alingaki ye asala. Azalaki kaka 18 ans, na 18 ans kasi azalaki moto azali na mayele mingi mpe na esprit makasi. Ayebaki ke asengelaki nga koyeba evêque te mpo na likambo wana, kasi ayebaki ete esengelaki asoutenir basali na nkolo ata kutu na kati ya bolembu na ye. Akomaki president ya pio ye moko mpe liteya wana ememaki ye na esika nyonso ya kondima na baoyo Nzambe azali kobenga lokola basali na ye. Nkolo akofungola maninisa ya nkolo mpo epai na ye mpe akofungola epai na yo. Na eloko wana namemeki liteya oyo ete bondimi ya bato tosalisaka ntango mosusu mingi koleka kondima na biso moko ememelaka biso bomonisi ya mosala ya nkolo. Ezali na liteya mosusu epai na ngai, soki mwana mobali wana atalanga mpona mabe na ngai to mpona conseil napesaki ye ozalaki ya malamu te, to mpe lokola aponaki kojuge ngai te azwaki revelation na ye. Liteya mosusu mpe esalisanga mingi ndenge nayebi abetelai mpe motu lisolo te mpona oyo napesaki ye conseil ya malamu te. Soki asalaka ndenge wana alingaki kokitisa kondima ya bato mosusu mpona koyeba Eveki na bango na mekaka ntango nyonso po na loba mabe na basali na nkolo te to na mabe na ngo mokambi James Fast alobelaki likambo oyo oyo nazali koloba na bino alobi boye tosengeli kosunga mpe kosalisa bayangeli na biso na bisika mpamba te bango babengami mpe baponami mondimi nyonso ya eklesia ye akoki kozwa toli uta na évêque to mokambi ya pio to mokambi ya likonzi ya eklesia to mokambi ya eklesia na basungi na ye moko te na bandeko oyo asengaki libiangi oyo moko te azangi mabe kasi bazali basali na nkolo babengami na ye na nzela ya baye basengelami na bofuli baye babengami basungami mpe batiami pembeni basengelami na lisungi na biso bozangeli memia na bakambi ya eklesia esalaki ete mingi bayoka mpasi ya mpe botoyu mpe bakwea esengi totala koleka mingimingi mabe to bozangi ya baoyo bazali kobengama mpo na kosalisa biso to kokamba biso liteya wana epambola basali na nzambe bisika nyonso na mikolo ya kala ya liboso ya eklesia bakambi oyo bazali pembeni na profeta Joseph mpe babandaki koyimayima mpe kotonga ye mpe bo bamonaki ye bamonaki mpe bolembu na ye mpe ekomaki maladi na kati na bango moko na kati na bango abengaki ete bazwa liyangani mpo baloba ndenge nini ya kosalela na kati ya bokonzi ya nkolo balobaki oyo ezali bampaka mingi babengaki lisanga na tempelo mpona komona ete azali moprofete ya kokwea balingaki kotia David Whitman lokola moprofete ya sika ya eklesia nsima ya koyoka makanisi mabe na bango Brigham Young atelemaki mpe atatolaki Joseph azali profeta mpe nayebi yango mpe ete na kotula mpe kokuta ye mingi lokola ata balobi nini bakoki kobebisa etinda na profete ya nzambe te bakoki mpe kaka komibebisa bango mpe kokata nsinga oyo ezali kokanga bango na profete ya nzambe mpe kozinda bango mo na lifelo ezali na nsinga oyo ekangi biso na nkolo na mosala na biso ekendaka uta sika kani tobiangami mpo na kosala na bokonzi mpe ti na baoyo bazali kobiangama mpo na kokamba biso na nzela ya bonganga nzambe ekozala moprofete ezali kozwa kondima mpe komikitisa kosala na esika oyo tobiangami mpo na kosala kotia elikia na nkolo ete abengi biso mpe abengi baoyo bazali kokamba biso mpe kosuteni bango na bondima makasi ekozala ntango lokola na ntango ya Kirtland oyo ekosenga kondima mpe bokasi ya Brigham Young mpona kotelema na esika ya bato oyo nkolo abengi ezala profete na yo to mpe bakambi oyo ye atie na esika nazali kopesa bino litatoli na ngai mpe ya esengo mingi ete nkolo yesu kristo azali na kokamba azali kokamba lingoma na ye mpe basali na ye nazali kotatola ete Thomas Monson azali ye moko moto oyo mpe azali kosalisa mpe azali na bafungola nyonso ya boganga nzambe ya bule na mokili mpe nazali kosenga kobondela mpe mabondeli na mpo na baoyo nyonso bazali kosala ya komikitisa oyo bazali kosalela nkolo mpe malamu na lingomba oyo ezongisami ya yesu kristo oyo azali kokamba ye moko nazali kotetifa ete Joseph Smith amonaki nzambe mpe tata yesu kristo basololaki na ye bafungola ya bonganga nzambe ezongisamaki mpona mapamboli ya babana ya tata na biso ya likolo nyonso ezali etinda na biso mpe elikia na biso ya kosalela na tika na biso na mosala ya nkolo na nkombo ya yesu kristo amen.
Bandeko babali tozali na esengo mpona boye na bino mpoko ya lelo lolenge moko matondo na bayembi mpona boyembi na bango mpe na bandeko oyo basili kobongisa na mayangani oyo na ndenge nyonso bayembi bakosukisa tozali kosambela ntango nyonso mpona yo lipamboli ekopesama na Elder Raphael ye mpeno a bantuku sambo.
Thank you. Our Heavenly Father,
at the conclusion of
this priesthood,
we are grateful
to the Spirit of
brotherhood and peace that we have felt. We are grateful, Father, for
the prophets, seers,
and for the teachings that we receive from them.
We thank you
for
the restored gospel.
We thank you for the opportunity.
Amen.